Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Na svatého Martina drž se synku komína.
A taky se pěkně držte našeho magazínu Hobby, který vám s železnou pravidelností předkládáme vždy ve čtvrteční premiéře.
A dnešní pořad skutečně věnujeme svatomartinskému posvícení od A až do Z.
Dozvíte se, jak vzniká svatomartinské víno.
Ochutnáme tradiční husičku.
Připravíme zelí přímo u odborníků z Nošovic.
A na závěr ochutnáme pravý český knedlík.
A to všechno okořeníme písničkami, které vás snad potěší a možná si i společně zaspíváte s námi.
Dobře naladění, Jitka Slezáková a Martin Stratílek vás srdečně zvou k poslechu.
Hobby, co zajímá vás?
Jitkou jsme řekli v úvodu, na svatého Martina drž se synku komína.
Svátek svatého Martina byl a možná se i opět stává jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyňky pekly posvícenskou martinskou husu, martinské rohlíky, podkovy zvané Martiny, roháče či zahýbáky, prostě všechno, co k posvícení patří.
A já jsem se, Jitko, dočetl, že svatomartinský den měl v Čechách bohatou tradici. Čeledi totiž končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu.
V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi.
Konávaly se také dobytčí nebo výroční trhy.
A na mnoha místech se konaly poutě, neboť svatý Martin byl patronem koní. Hojně se pořádala i martinská posvícení.
Ten den se hodně slavilo a existuje hodně záznamů o rozpustilostech, možná i o výtržnostech prováděných martínky, čeledí.
No, vidíš, Martine, tak to na tebe přesně sedí. Tradici zvláště ve vinařských oblastech nepije Martin také patronem vinařů, mimo jiné, má v tento den také slavnost nového vína.
Spisovatelka Zdena Hochová o svatomartinském dni píše.
Na svatého Martina bývalo veselo v domácnostech staročeských, selských, měšťanských i panských. Selská pranostika z roku 1710 rýmuje oslavení svatého Martina u našich předků.
Na den svatého biskupa Martina milý hospodář a jeho družina husy jedí, víno k tomu píce, štědrého Martina chválíce. Páni, žáci a kněží se radují, neb se jim koledy přibližují. Pacholci a dívky svobodu mívají a u jiných pánů se zjednávají.
Pranostiky starodávné zmiňují se o tom, že v době okolo svatého Martina začíná sněžit, avšak ještě více o tom, že na svatého Martina vábí pečená husička k rodinnému obědu.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Na svatého Martina kouřívá se z komína. O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá.
To jo.
Radost Martina je hus a džbán vína. To tedy ano.
A ještě bychom si mohli říci, co nám říká asi ta nejznámější legenda o husách. Legenda říká, že svatý Martin byl původně římským vojákem.
Později přijal křesťanskou víru a stal se misionářem a následně biskupem.
Tomu ale předcházela ještě příhoda. Martin při své skromnosti nechtěl biskupskou hodnost přijmout a schoval se před vyslanci do Husince, mezi hejno hus.
Jenomže ty ho svým silným kejháním prozradili.
Potvory jedny a mají to za to, že jsou na pekáči.
Hobby, co zajímá vás?
Řekli jsme, že celý dnešní magazín Hobby se bude věnovat svatému Martinovi a slavnostem s tímto svátkem souvisejícím. Martine, dovol tedy, abych připila na tvoje zdraví pravým svatomartinským vínem. Vhodnější příležitost už k tomu nenajdeme.
Tak já moc krát děkuji. Ono 11. listopadu, což je právě dnes ve čtvrtek, se otevírají první láhve vína pocházejícího z podzimní sklizně. A pokud se mladé svatomartinské víno vyvede, znamená to, že bude kvalitní celý ročník.
Možná, že nevíte, že jméno svatomartinské je spojené s vítáním nového vína a začalo se užívat už na dvoře císaře Josefa II. Tehdy končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba, to už jsme si tady řekli.
No a v tu dobu byla už některá vína ve sklepě vyčištěna a proto bylo zvykem ochutnat novou úrodu.
I o tom bude hovořit v následujícím rozhovoru známý vinařský odborník z Pardubic Oldřich Bujnoch s naší kolegyní Drahomírou Bačkorovou.
Pane Bujnochu, jak vlastně vznikla ta tradice svatomartinského vína?
Tak samozřejmě ten vznik je dávno v minulosti a je to vlastně příležitost den, kdy se začíná z burčáku stávat víno, které už je vínem, nikoli burčákem, a ten den je Martin. A od toho dne se s vínem může vlastně ťukat, připíjet si ťukáním do svatého Martina. Pokud se pije mladé víno, tak se jenom tak jako pozvedne sklenička, může se samozřejmě chutnat. To je všechno v pořádku, ale ta tradice od svatého Martina se pije víno, jakoby víno už hotové.
Já jsem slyšela, že je to vlastně také doba, kdy vinařům už jakoby končí ta práce na vinicích a mají chvilku času si třeba právě ochutnat vzájemně své vzorky a vůbec zhodnotit tu sezónu.
Tak ono ještě nekončí, protože já zrovna dneska jsem se vrátil z Moravy a ve vinicích jsem včera běhal, takže ještě plno keřů je ověšených hroznama a samozřejmě teď vrcholí práce, protože to, co vlastně kvasí a to školení vín, to teprve teď začíná, jedna z nejsložitějších a nejnáročnějších a nejzodpovědnějších prací. Nicméně myslím si, že dneska už nastává ta doba, že ty první vína, které se sbírají jako první Miller, Thurgau, Irshay, Oliver, tyto vína už dneska jsou hotová, vyškolená a mohou se pít, takže je to vlastně oslava toho prvního vína, které se nám urodí a je zpracováno.
Může být každá odrůda svatomartinským vínem?
Může být, tam ty podmínky trošku byly teďkom zpřísněné. Já myslím, že ku prospěchu svatomartinského může být každá odrůda, ale samozřejmě v úvahu připadají jen ty odrůdy, které včas dozrají a mají ten čas na to, aby se to víno vyškolilo. Jinak platí přísné pravidlo, že to svatomartinské víno se může otvírat až opravdu na svatého Martina. Je to dokonce uzákoněno.
Dokdy mi to víno vydrží? Dokdy to bude ještě dobré?
To víno je samozřejmě děláno tak, aby bylo rychle k pití, ale není to v žádném případě víno pro archivování a předpokládáme, že toto víno se vypije do konce roku a je to prostě vznešené přivítání mladého vína, takže myslím si, že to je, řekněme, obdoba Beaujolais Nouveau u nás, ale ta naše tradice je podstatně delší než Beaujolais Nouveau a myslím si, že do našich krajů patří ta naše tradice svatomartinského vína.
A k svatomartinskému vínu patří i svatomartinská husa.
Určitě svatomartinská husa, já si myslím, že ta tradice asi zůstane zachována a také vidíte, že v mnoha různých podnicích se to svatomartinské víno se svatomartinskou husou servíruje a láká hosty.
Odvej, milej,
v kuchyni.
Ochutnali jsme svatomartinské víno a ochutnávat budeme dále.
Už se na to těšíme.
A dáme si husičku.
A něco jsem při této příležitosti objevila. V textu jedné z kolet z 15. století požadují dárky, a to právě tu tučnou husu. To je i nejstarší zmínka o huse obřadním jídle vázaném ke dni svatého Martina, které se udrželo až do dnešních dnů.
No a má to jeden racionální důvod, Jitko. Před nastávající zimou se vyřazovala vykrmená drůbež, která se nehodila k dalšímu chovu. A při svátečním obědě dostával nejmladší pomocník hospodáře husí křídlo, aby při práci lítal, starší potom stehno, aby běhal a nebyl líný. Hospodář si ponechával část prsní kosti, ze které předpovídal průběh nastávajícího zimního období. Když byla kost bílá, tak přišla tuhá zima a sníh, a když byla domodra zbarvená, tak byla mírná a vlhká zima, nebo měla být.
A pozor, ta blána z martinské husy platila jako lék. Vkládala se do bot, aby nohy neomrzly, nepotily se a nenarostla kuří oka.
A my si teď poslechneme, jak se kolegyně Kačka Levínská vydala do centra Pardubic na pochod po restauracích, aby zjistila, jestli na svatého Martina pro své zákazníky skutečně připravují tu zmíněnou husu.
I v 21. století.
Vypráví se dvě legendy, proč zrovna husa je na svatého Martina tradiční jídlo. Jedna říká, že husy Martina přikázání tak rušily, že za to dodneška musí pikat na pekáči. A ta druhá vypráví příběh o tom, jak se svatý Martin schoval do husince, aby ho nemohli jmenovat biskupem. Milé husy ho svým kejháním ale prozradili a tak si za to zasloužili upéct. No, ať už to bylo jakkoliv, zachovala se ta tradice do dneška a já se půjdu podívat u Pardubicích, jestli v nějaké restauraci mají tradiční husu připravenou. No, tak já jsem ani nemusela chodit moc daleko, hned za rohem jsem objevila jednu restauraci, kde na meničku mají tu pečenou husu napsanou, takže se půjdeme podívat dovnitř a zeptáme se jich, jak ji připravili. Já tady mám provozní Ivetu Čapkovou, tak povídejte, proč jste se rozhodli dělat husu?
Tak husu děláme každoročně, je to tradice.
Jakou máte husu? Máte nějakou specialitku, anebo se držíte toho staročeského receptu?
Držíme se staročeského receptu. Je do zlatova pečená, podávaná na červeném, bílém zelí, plněná jablky a jsou k tomu samozřejmě dva druhy knedlíku, houskový a bramborový.
Ona je to sice svatomartinská husa, ale bude u vás k dostání třeba i dál?
Bude, tato akce trvá až do soboty. Ale samozřejmě potom to je na objednávku.
Jaký byl zájem zákazníků vlastně o tuhle vaší akci?
Zatím je zájem velký a doufám, že to bude i nadále takhle trvat.
Vy jste někdy husu chutnala třeba loni?
Chutnala, byla výborná, povedla se nám, takže doufám, že se povede i letos.
Mně se podařilo teda ulovit i pana kuchaře Davida Leníka. Pojďte říct, jakou děláte husu?
Svatomartinská husa, klasická.
A máte třeba nějaký fígle, jaký pečete?
Fígle na to nejsou, klasicky sůl, pepř, tymián, někdo dělá i nádivku mandlovou, takže těch pečení je víc.
Kolik s tím je práce v té kuchyni s takovýmhle jídlem?
No, poměrně dost.
Připravujete si něco dopředu, nebo všechno je to záležitost vlastně až toho dne, kdy děláte?
Spoustu věcí se samozřejmě připravuje dopředu, jinak je to ten den, jako jsou třeba lokše, bramborový knedlíky, zelí. Určitý věci se dělají dopředu, ale jinak je to záležitost toho dne.
Já se nemůžu nezeptat, jak se vám letos husa povedla?
Výborně.
Mně se tady u jídla podařilo vyrušit jednoho ze zákazníků, který si právě pochutnává na pečené huse. Tak jaká je?
Teď to akorát dojídám a musím říct, že byla opravdu výborná, skvěle propečená. Opravdu je to lahůdka, člověk to má jednou za čas a pochutnal jsem se, dobrý.
Dělali jste třeba i doma nějakou husu, maminka nebo tak?
Nevybavuju si, dělali jsme pravidelně kachnu, ale husu myslím si, že jsem měl tak dvakrát, třikrát v životě.
Kačka skončila své putování v jedné pardubické restauraci, ale žádný vyložený recept nezazněl na svatomartinskou husu. Já se nedivím, kuchař si zkrátka chtěl nechat to tajemství pro sebe, ale my vás recept máme.
Přesně tak. Co budeme potřebovat na 4 porce svatomartinské husy? Bude to kilo husího masa, 6 jablek, 1 lžíce mouky, 0,5 litru kuřecího vývaru, a potom koření, majoránku, pepř a sůl.
Je to velice jednoduché. Jestliže máme husu v celku, takzvaně, tak ji nejprve samozřejmě vykucháme, ale v dnešní moderní době většinou kupujeme husy už vykuchané.
Nebo můžeme péct, Týtko, jenom prsa a stehna.
To je pravda. Do masa vetřeme sůl a majoránku, jablka rozkrojíme, zbavíme jádřinců, vykrájíme ze slupek.
A kdyby náhodou měl někdo husu celou, tak ty jablka může nacpat pěkně dovnitř.
A máme-li jenom maso, položíme položíme jablka na prsa, přiklopíme je druhou částí prsou, ze stran přiložíme stehna a všechno ovážeme pevně kuchyňskou nití.
Potom maso dáme do pekáče, na dně už musíme mít trošku kuřecího vývaru, troubu rozehřejeme na 200 stupňů a maso dáme péct. Každý kilogram masa by se měl péct asi tak 40 minut.
Většinou ta husa tak mívá, ta 4 kila, to znamená 4 hodiny klidně. Po 10 minutách propícháme kůži na masu, aby mohl tuk vytékat a neustále podléváme vývarem.
No a když je maso upečené, zahustíme šťávu moukou, rozmíchanou ve vlažné vodě, podle chuti ještě přidáme pepř, naservírujeme na talíře, dáme si ubrousek, vezmeme příbory, mňam, dobrou chuť.
Škoda, že to je jenom jako.
Attila?
Igen?
Jak se řekne maďarsky láska?
O, igen, láska. Szeretet.
Szeretet?
Szeretet. Ale my mít i jiná slova, jako polibek. Čok.
Čok?
Igen. Čok.
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 Plave si husička po Vltavě, nemá však ponětí, co mám v hlavě. Na císařské louce stojí topoli, pro lásku jsem schopna udělat cokoliv.
Adlaj, aluďák, alituďák, neminem bonzánok, ingiminok.
Attila.
Oh, igen.
Já se rád vaši maďarští.
Oh, z lásky milovat.
Igen.
Szépek e palaton, koruli erdők, bármide világos telek. Balaton má tuze krásné okolí, pro lásku jsem schopen udělat cokoliv. Jsem tvoje Vltava, já jsem tvůj Dunaj, o lásce lidé zbytečně dumaj. Jsem tvoje Vltava, buď radši Dije, která se Dunaj nádherně blíje.
Plaves je husička, pro lásku nemám více. K Vyšehradské skále létaj sokoly, pro lásku jsem schopná udělat cokoli.
Jsem tvoje Vltava, já jsem tvůj Dunaj, o lásce lidé zbytečně dumaj. Jsem tvoje Vltava, buď radši Dije, která se v Dunaj.
Hobby uchovatele.
My jsme si před chvílí pochutnávali, alespoň tedy obrazně, bohužel, na vynikající svatomartinské huse. Ale teď vám představíme člověka, který husy chová ne proto, aby je mohl sníst, ale aby z nich měl jinou radost, aby je mohl vystavovat. Je to typicky české husí plemeno.
Ano, ona skutečně, tato zvířata se nemusí chovat jenom jako budoucí posvícenská pochoutka. Pan Vladimír Kopřiva se chovu hus věnuje od roku 1995 a na výstavách doma i za hranicemi získal se svými husami nejeden vavřín.
A mezi husy se vydala i redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá a s panem Kopřivou si pěkně popovídala. Posuďte sami.
Já jsem dokonce slyšela, že někdo má husu jako hlídacího psa. Je to tak, že vždy husa oznamuje toho, kdo přichází?
Husa, když do toho její teritoria přijde někdo, koho nezná, tak určitě se ozve. Už historici říkali, že husy zachránili Řím. A dokonce se říká, že i ve Skotsku se používají husy na hlídání skladů whisky.
Je známé také to, že se husy krmí šiškami, když se pořádně chtějí vykrmit. Je to nutné při běžném chovu?
Jako dítě pamatuju, že se tento způsob krmení používal. Používal se ze dvou důvodů. Aby ta husa nabrala co nejvíce sádla a hlavně, aby se jí tím nuceným krmením zvětšila játra. V dnešní době však se tento způsob krmení nepoužívá, protože je zákonem na ochranu zvířat zakázán a ani bych ho nikomu nedoporučoval, protože znám z vyprávění od matky, že i ten způsob krmení, to šiškování, jak se říkalo, muselo mít svá pravidla, jinak když se to, řeknu, přehnalo, tak ta husa v té krmné bedně zahynula a těch Vánoc nebo toho posvícení se nedočkala.
Jsou to upovídaná zvířata anebo hašteřivá? My jsme tady v pozadí mohli slyšet, jak si ještě betali.
Husy jsou, já bych řekl, i společenské plemeno. Oni si povídají zejména s tím chovatelem a jeho hlas poznají. Já jsem třeba před rokem vystavoval kolekci 4 hus na evropské výstavě v Lipsku a když jsem tam na tu výstavu přijel a přicházel jsem k těm jejím klecím, okamžitě je poznali a okamžitě začali se mnou komunikovat.
Vy, protože jich máte poměrně dost, tak je chováte na otevřeném prostranství i na poli. Mají tady dost prostoru, dost volnosti. Nebojíte se, že by někam utekli, uletěli, že by vás opustili na dobro?
Ještě se to nikdy nestalo, když jim nikdo nepomohl, tak neodešli. Protože je to pastevní typ a je to vodní drůbež, tak k jejich chovu je přirozený prostředí pastva, protože její krmná dávka se sestává ze 70 až 80% spíce a pouze ten zbytek do 100% je jádro. Tam u těch stromů tamhle, jak vidíte, tak tam protýká potok, takže tady je to ideální prostředí k tomu chovu hus. Kdo prostě nemá prostor, neměl by je chovat.
A kdo ještě by je neměl chovat a kdo by je mohl chovat?
No tak zaprvé musí mít k ním lásku a musí ho něco k tomu poutat. Měl by je chovat ten, kdo chce chovat husy a nechce mít s odchovem velké starosti, protože česká husa si zachovala půd sezení na vejcích. To znamená, že ty housata sama vysedí a ty housata odvodí. Takže není třeba tu náročnou práci líhní a odchovem. Ta husa se o ty housata postará. No a určitě ta husa patří mezi zvířata, které jsou přátelský člověku a opravdu chodí za člověkem jako pes.
Včera byl vítěz, dneska závod vzdává a tráva voní klidně dál. Když sléty zmizí všechen lesk a sláva, tak tráva voní klidně dál. Jak šumí příběhy slávy odkvetlé, vyprávět umí. To není málo, podívej, jak vyběrý blůzku režnou a nezradí chvíli něžnou, jak zvedá i tíhu sněžnou. Podívej,
reportáž.
Ochutnali jsme svatomartinské víno, už máme recept na svatomartinskou husu, no ale co by to bylo za husu bez přílohy?
No a k huse určitě patří zelí, bez toho si to, Jitko, asi nedokážeme vůbec představit a řada lidí teď zelí nakládá.
Ti, kteří tento obyčej nedodržují, anebo to zkrátka neumí, anebo se jim do toho nechce, tak mají naštěstí v obchodech dost široký výběr zelí sterilovaného a nebo kysaného.
A jak se takové kysané zelí vyrábí, zjišťoval kolega Lukáš Peška v zelárně Zemědělského družstva v Nošovicích a o výrobě si povídal s paní Hanou Felsmanovou.
Jedná se o Zbrusunovou aktuální reportáž.
Já teď s Hankou Felsmanovou stojím přímo v zelárně, její spolupracovnice mají pauzu, takže je tady klid a pojďme si tady popovídat, jakým způsobem vy tady zpracováváte zelí. Ale začněme nejprve tím, kde zelí berete. Pěstujete ho přímo tady nebo ho dovážíte?
Pěstujeme ho tady. My jsme získali ochrannou známku, takže my musíme mít zelí z naší výroby, že jo, nesmíme ho dovážet. A měli jsme tady krásný pozemek hned za naším jezdem, za tu naši zelárnou, nejlepší pole, kde se pěstovalo zelí, jo. No, vy nám tam postavili Hyundai a my to zelí teď dovážíme z Pazderné, což je asi 12 km odsaď, ale jsou to naše pozemky, takže je to naše zelí. To zelí se přiveze na vlečce sem, tady se vyklopí, jde to po pásu, tady stojí jeden člověk, který odsekne košťál, potom zase zelí jde po páse, je tady taková vrtačka, která ten košťál vyvrtá. A zase to zelí běží dál, kde stojí děvčata a zelí očišťují od různých nečistot. A pak ty očištěné krásné hlávky jdou do krouhačky, kde se to krásně namele. To nakrouhané zelí jde po dalším páse, tam stojí zase další pracovník, který to jenom solí. Má tam sůl namíchaný s horčičným semínkem a s kmínem, takže to jenom solí a pak to už padá do sudu a to je pak je to takový nejzajímavější docela, protože tam ten sud je hrozně hluboký, asi já nevím, jestli má 4,5-5 metrů. Tam vlezou 2 až 3 pracovnice a pak šlapou tak dlouho, až jsou nahoře.
A šlapou v holinkách? Nebo...
V holinkách, no, jsou k tomu určeny vždycky holinky, které jsou opravdu jenom k tomu.
Tak to vlastně vzniká to vaše nošovické kysené zelí.
No. A jak je to nadupaný, nadusaný všechno, tak se to přikryje folií, napustí se na to voda, aby tam to bylo zakryté aspoň 40 cm zatížený vodou, no a pak to kvasí 6 týdnů i víc, no a pak se to vybírá. No a pak se to balí se buď do 5-kilových balení, do 13-kilových balení, půlkilových balení, no a pak to jde k vám. Ale tam, já ty Pardubice si myslím, že vy tam toho zelí moc nemáte, to je spíš tady v okolí.
Ale tak nošovické zelí je určitě známé po celé republice. Kolik kilo vy ho tady denně zpracujete?
No, možná, když to vezmeme podle toho sudu, který, když jsou hlávky pěkný, velký, tak se dá udělat za jeden den. Dá se udělat, jo, ale je to tak hodně našponovaný. A do toho velkého sudu se vejde 330 metráků nakrouhanýho zelí. A jak se to potom expeduje, jak už je to nakvašený, tak takových průměrně 180 metráků až 200 se z toho je výtěžnost.
Vy jste mi říkala, ještě než jsme sem přišli, že letos je to se zelím slabé, že dříve jste tady měli plné nádvoří zelí, teď tady stojí prázdné valníky.
Hodně se na tom podepsalo počasí, protože zrovna při tom, jak to zelí mělo vlastně dorůstat, tak začalo pršet. Prostě počasím není taková úroda, jaká by měla být, no, ale ono to je asi ve všem. A říkají lidi, že i tady v okolí nemají takovou úrodu, jak měli. Letos to bylo blbý počasí.
Aby bylo kysané zelí dobré, tak se říká, že musí být také napité šťavou, že musí být prostě šťavnaté. Asi problém taky letos, vidíte.
Ještě je takový docela akurát, jo.
Není to ještě nejhorší stav.
To máte pravdu.
Vy jste říkala, že samozřejmě se přidává sůl, přidává se hořčičné semínko, možná tady v tom bude tajemství chuti vašeho zelí.
No, já vím, že se do zelí přidává vlastně i cibule někdy, že jo, křen a takový. My jsme známi teda tím hořčičným semínkem. Však zkusíte, já vám dám ochutnat.
No a co doma? Co konkrétně vy doma? Nakládáte si zelí?
Ano, když jsem nakládala, to je pravda. Pak už jsem si kupovala tohleto kysaný a přendávala jsem to do toho baňáku, ale fakt jsme šlapali kdysi dávno, fakt, jsem takový malý baňáček, jsem fakt šlapala poctivě, bylo dobrý, a pak jsem si kupovala to kysaný, přindávala jsem to do toho baňáku, to teď dělá většina lidí taky, no a zavařovala jsem to, no a teď si koupím už tady.
Takže domácí výroba už je pryč.
U mě jo.
Paní Hana Felsmanová se zmínila i o tom, že Lukášovi dá zelíčko i ochutnat.
No a co slíbila, to také splnila. Lukáš dostal domů 2 pytlíky nošovického kysaného zelí a také si na něm celá rodina pochutnala.
Zelí si uvařili jako přílohu k zabíjačkovému prejtu, tedy ne zatím k té naší huse. A bylo to vynikající, no jak znám Lukáše, tak mu pěkně lupalo za ušima. My se do té nošovické zelárny ale vrátíme ještě jednou.
Myslíš, má milá panenko, vždyť ty jsi to moje rozmilé srdenko, a ty musíš být má, lebo mi tě pán bude.
A já se udělám malou veveričku a já ti uskočím. Se tvoja nebudu ani jednu hodinu.
A já chovám doma takovou se herečku, ona mi podetne důbek jedličku, a ty musíš být má, lebo mi tě pám.
Reportáž.
My se ještě jednou vracíme do zelárny zemědělského družstva v Nošovicích, kde vyrábějí tradiční nošovické kysané zelí. Určitě jste ho v obchodech viděli. Já dokonce znám jeho chuť, dokážu si ji i vybavit, když ho nemám před sebou. Je výborné, Jitko.
Víš, co by mě ale zajímalo, jak se ty kilogramy zelí šlapou, jestli to tam ještě dělají opravdu ručně nebo spíše nožně, anebo jestli na to mají nějaké stroje. To bychom se mohli dozvědět z reportáže.
Já si teď půjdu popovídat s Jarmilou Hešovou, jak mě Hanka řekla jednou ze šlapek zelí. Vy jste tady na brigádě ze Slovenska. Jaké to je celý den šlapat zelí, Jarmilo?
No tak je to v pohodě celkom, protože někdy jakože sa šlape hodně, voda sa z toho musí jako čerpávat, protože když prší, tak je hodně namoklý a jako vtedy vydává více tej vody, a když jako teďka jsou hezký dny, tak ty vody je jakože poněkud méně, takže jednoducho šlapeme a nám to dělá jako pohodu, tak jako my to bereme kondičně, protože já jsem silnější postavy, takže mě to celkom vyhovuje.
Tak vy celou pracovní dobu strávíte tady v tomto obrovském sudě, dokud se prostě nevyšlapete až nahoru.
Ano, ano, strávíme v sudě, jako s malými prestávkami cez deň, jako vlastně je obedová, a pak ještě svačina. A jinak jsme tu ve troch to dlávíme, tri holky jsme tady v tom sudě, no a jakože je to zábava vnútri. My sa si povídáme a vlastně ani nevnímáme, jak se ten sud dvíhá, to zeliš, našlapeme a je to.
To jsem se právě chtěl zeptat, jako když tam chodíte dokola, šlapete, tak to určitě jako musíte si o něčem povídat.
No určitě aj si zpíváme sem tam, alebo nějaké příběhy ze života, lebo já teďko šlapem a mám také dvě mladší holky, to jsou jako moje dcery už, teda v tém věku, oni jsou 20 leté, já mám 46 teda. No a když jako šlapeme, tak si povídáme i o životě, i o takých všelijakých náhodách a toho.
Ale nad vámi tady je pás, vlastně, kterým se to krouhané zelí osolené vlastně pořád do toho sudu sype. Už se vám stalo, že vás to někdy zasypalo?
Určitě se stalo, protože musíte ten sud rovnoměrně dlávit, jakože celý, či je to střed, alebo jsou to kraje a vlastně prakticky ono to padá na jednu hromadu, prostě to se kopí a tím, jak máme dolů ty vidle, tak to se s tím rozházuje po celém sudě a někdy třeba i ten střed zadlávit, jak tam to zelí padá, takže někdo riskuje i to, že mu to padne na hlavu, ale máme čiapky, takže nic se neděje. No. Dostaneme takovou sprchu z vrchu.
No a když takhle celý den vlastně pracujete se zelím, vyrábíte kysané zelí, když potom si ho máte dát na ten talíř, nemáte ho plné zuby, máte ráda zelí?
Určitě mám ráda zelí, jako na Slovensku je to také skoro národné jídlo. A já vlastně mám ráda zelí, či je to zelí na sladko, nebo je to zelí kyselé, jakože vlastně jo, tak u nás se varí zelňačka, polievka, jako hodně a taky, když teraz bude období zabíjaček, takže to zelí se ve velikém bude využívat všade. To kolikrát susedí mě prosí, aby som jim tady koupila, že je to výborné zelí a čekají aj teďko už, jakože letošní sezónu ledva, že kdy se budou prodávat jako ty vaničky, tak chcú aj na Slovensku, už tam z té vesnice, jak my pocházíme, tak tam je už hodně zákazníků, tak se to tam jako vozí.
Jarmilo, vy ještě než tedy sestoupíte do těch sudů, tady jsou dvě čerpadla, k čemu jsou?
A tak to jedno je čerpadlo, to vlastně je čerpadlo, které odsává tu vytlačenou vodu z toho zelí, teda které se šlapeme a tu prebytečnou vodu vlastně odsává se to čerpadlem, protože je toho hodně. A tady je ventilátor na tom sudu, protože je ten sud hlboký 5 metrů a vlastně když jsme úplně na dně, tak potřebujeme tam nějaký vzduch, protože už se stalo, že jako pár holkám tam přišlo špatně, takže vlastně, aby jsme mali prísun čerstvého vzduchu, tak se používá na to ventilátor, který je tu na druhé straně toho sudu zase.
Dobře, tak já už vás teďka pustím, ať můžete do sudu šlapat zelí. Tak nakonec jsme se dostali i do balírny. Hanka mi prozradila, že půlkilové balíčky se tady balí automaticky na balící lince, ale pětikilové a třináctikilové balíky zelí se tady balí ručně. A já se zeptám Marcely Ješkové na to, jaké to je celý den balit tyto balíky zelí.
Zábavné moc ne.
Moc to není zábavné. Vy tady máte vlastně zelí z těch sudů, vaše kolegyně ho dávají do pytlíku a zalévá se to ještě nějakou vodou?
Zelnou kyslíci.
Zelná kyslíce, co to je?
Kyslíce z kysaného zelí.
Takže to je ta šťáva, která se vyprodukuje při kvašení. No a potom to přijde k vám do ruky, vy to tady zalisujete a...
Expeduju do bedinek a do chlaďáku.
Tak teď už máme představu o tom, Jitko, jak se vyrábí takové kysané zelí. Z chlaďáku z Nošovice potom rozváží do obchodu, no a dostane se vlastně až na náš stůl.
A protože jsme ještě nehovořili o knedlíkách, napravíme to a hned po písničce si povíme něco o jejich historii.
Neklekej marně do listí, nechci být ničí kořistí. Takových bylo za ta léta, nejsi sám, ale já se vyhnu na strán. Je to stejné, u každé stejné, to všechno znám. Říkám ti, zbytečné je tvé snažení, nejsi typ mého ražení. Nestojím o pár okamžiků prohaný, dám se her už předem prohraný. Nemám ráda, když bláto padá na čistý sníh, bílý sníh.
si typ mého ražení. Nestojím o pár okamžiků prohaných, zdám se her už předem prohraných. Nemám ráda, když bláto padá na čistý sníh, bílý sníh. La 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 la.
Hobby v kuchyni.
Knedlíky. Jitko, bez knedlíků si nedokážu představit českou kuchyni. I když ona to asi úplně česká záležitost nebude. To se dozvíme za chvíli, ale víš, co by mě zajímalo?
No to nevím.
Umíš houskové knedlíky a děláváš je doma?
Je, to je trefa do bílého. Martine, párkrát jsem zkoušela udělat knedlíky, ale ku podivu, moje rodina má raději ty kupované. Ale skutečně, to si nevymýšlím teď, když přijedeme k babičce, která umí vynikající knedlíky. Tak naše děti vždycky křičí, babi, a taky koupila, my máme radši ty bílé kupované, tak mám velké štěstí, protože s knedlíky až zas taková kamarádka nejsem.
No ale když si řekneme o knedlíku alespoň to základní, tak je to pokrm vyrobený z těsta, prosím vás, hlavně ne z hladké, ale z hrubé mouky, ale ono existuje hodně receptů a to složení toho těsta se mnohdy liší.
To si mě úplně překvapil teď z hrubé mouky, protože vím, že některé kuchařky dělají právě knedlíky z hladké mouky, jiné přidávají polohrubou, tak je to asi různé.
Asi je to různé, možná se to třeba liší i kraj od kraje. Knedlíky se můžou plnit nejrůznějšími náplněmi a mají také různé tvary, koule, šišky a hlavně já bych je vařil v páře.
My si dáme teď pro zábavu příspěvek, který natočila naše kolegyně Květa Moravcová a je o historii knedlíku. A dobře poslouchejte i ten zpěv na závěr.
Kde a kdy vznikl první knedlík, zůstane zřejmě navždy obestřeno tajemstvím. Jisté ale je, že jeho předchůdce ani trochu nevypadal jako dnešní knedlík.
Pod názvem knedlík nebyl vůbec zmíněn knedlík v dnešní podobě. Byly to de facto knedlíky, které byly jakoby, dneska jak známe, játrové knedlíčky, masité. Byly to spíš knedlíky do polívky.
Řekl redaktor časopisu pro kuchaře a hoteliéry Václav Malovický, podle kterého o knedlíku kázal i mistr Jan Hus.
Jan Hus kázal proti tomu, abychom nepoužívali výraz německý výraz knedlík. Knedlík, ale česká šiška.
A tak není divu, že ani po staletích vzbuzuje knedlík v českých rodinách emoce, jak dokazuje ukázka z filmu Pelíšky.
Vysvětlím vám rozdíl mezi knedlíky a noky. Je to prosté. Knedlík se vaří ve vroucí vodě ve formě podlouhlých válečků a teprve po výjimutí z lázně se krájí na tenké plátky.
Vilmo, jak jsi vařila tento knedlík?
V brousku v páře.
A tak a teď mluv.
Možná jsem vařila knedlík a vyšel mi nok.
Podle knedlíkového gurmána Radka Horela má být správný houskový knedlík nadýchaný s mozaikou housky.
Houskový knedlík, když ho rozříznete, by měl být na řezu sněhobílý s mozaikou housky, měl by být kyprý a na skus by měl být takový příjemný fustech. Celá ta jeho struktura by měla mít jednu barvu a neměl by být na jedné straně třeba připečený nebo mít nějaké šmolky.
Knedlík patří podle znalců do kuchyně české, moravské, tyrolské, bavorské i saské. Vepřoknedlo, zelo nebo knedlíky s vajíčkem se ale podle Václava Malovického česká kuchyně přivlastňuje neprávem.
Knedlík s vajíčkem je pravděpodobně prvně zachycen u Horalu, u státečku, který má knedlíků zachyceno mnoho druhů a to jsou Tyroly, jestli byly součást Rakousko-Uherska. Vepřoknedlo, zelo bylo dokonce ještě před 100 lety typickým venkovským pokrmem českých Němců. To nebylo národní česká kuchyně.
Možná i právě proto mají naši sousedé o knedlících mnohem více lidových písniček. My máme snad jen tuto.
Švédskové knedlíky, ty já mám tolikrát.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Obby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Obby. Hobby Market Pardubice.
Jak víte, milí posluchači, s mikrofonem magazínu Hobby jsme se nedávno vypravili do regionálního muzea v Litomyšli na výstavu Hlavolamu a rozhodli jsme se, že jednu hádanku zadáme i vám.
Ta hádanka byla pěkně zapeklitá, já ji ještě jednou zopakuji, jmenuje se Podobizna. Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže na obrazu je synem mého otce. Kdo je na obrazu.
Když jsme byli v Litomyšli, tak já jsem se pokusil rozluštit tuhle hádanku a řekl jsem, že na obraze jsem já sám. Hmm. Ale bylo mi řečeno, že je to špatně, no.
A bohužel právě tuto odpověď jste vyřkli, nebo spíše napsali na naše mailové adresy i vy, mnozí naši posluchači. Mám tady spoustu vašich odpovědí, ale jsou bohužel špatně. Já se vám nedivím, já bych si s tím taky nevěděla rady, s touto hádankou. To není nic pro mě, ale asi je na čase říct si správnou odpověď.
Správná odpověď na tento hlavolám je, že na obraze je můj syn.
Na obraze je můj syn a věděli jste to vy čtyři posluchači, které mám tady napsané na papírek na čtyřech. A opravdu nepodvádíme, vylosujeme prostě jednoho z vás, uvidíme, kdo to bude, Martine.
Bude to Filip Spurný z Talafusovy ulice z Vysokého Mýta.
No výborně, tak to nebude mít do Litomyšle příliš daleko, protože co je výhrou?
Výhra je volný vstup pro celou rodinu do regionálního muzea v Litomyšli na výstavu Hlavolamy. Ale kdo by to nestihl do 17. listopadu, kdy výstava končí, tak co může udělat Jitko?
Může klidně přijít v prosinci, tam budou mít velice pěkné předvánoční výstavy v Litomyšovském muzeu. A nejenom ty vstupenky pro celou rodinu získává pan Filip Spurný, ale i knihu.
Knihu Spasitel všednosti Kvído Šimek je o životě a díle neobyčejného litomyšlského kupce a sepsal jí pan Martin Boštík.
To byl takový litomyšlský Jára Cimrman. Tu knížku jsem měla v ruce, je velmi zajímavá. Tak a to je už opravdu všechno z toho dnešního magazínu Hobby. My se loučíme, těšíme se na vás opět příště a snad budeme opět dobře naladěni po té pečínce svatomartinské. Kam jdeš?
Jitko, já už to nemůžu vydržet. Já běžím do restaurace na Huso.
Mějte se pěkně. Naschledanou.
Vracaj sa domov od Betléma do Vsetína. Nesl sem sa jak tá laňka, nesl sem sa jak tá laňka potrefená. A že bylo v tom Betlémě živo velice, voněl jsem jak Mariánek od slivovice. Vracaj se dom, znavený a šťastný velmi, tož jsem sebou od radosti, od velké božské milosti praštil k zemi. Žím přemítá, najednou je u mě žena, a nevěří, že se vracám, a nevěří, že se vracám od Betléma. A že bylo to Betlémě živo velice, a že nás tam Josef nutil do slivovice. Nic na Betlém nevěřím, a když dojdu na půtníčka, a když dojdu na půtníčka, hned ho zbiju. Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový, ještě dneska nedoslýchám na obě nohy.